630 tisíc podpisů se sešlo pod peticí za záchranu domácí péče. Charita už ji předala poslancům. Nový školní rok je za dveřmi, do církevních škol míří tisíce dětí. A jak na tom církevní školství u nás je? Zeptáme se. A biskupové bijí na poplach, amazonský prales devastují požáry. Může k záchraně Amazonie nějak přispět i papež? Právě začíná Vertikála, která má zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Vertikála.
Víc než 630 tisíc podpisů se během 7 týdnů sešlo pod peticí Charity Česká republika za záchranu domácí péče. Zástupci petičního výboru předali podpisy do poslanecké sněmovny. Největší poskytovatel domácí zdravotní péče v Česku se spolu s ostatními partnery z oboru nedohodl se zdravotními pojišťovnami na podobě financování pro příští rok. Charita upozorňuje, že segment je podfinancovaný a zdravotní pojišťovny jí proplácejí jenom 60% nákladů na provedené výkony. Podrobnosti teď probereme s komentátorem deníku Echo 24 a spolupracovníkem Českého rozhlasu Petrem Holubem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak je vůbec možné, že k tak kritické situaci došlo?
Jde o to, že problémy domácí péče jsou součástí širšího problému. Nejde o to, že je podfinancovaná domácí péče, ale obecně celý sektor, kterému se říká zdravotně sociální péče. Pokud bychom nasadili parametry, jak se tyto služby zdravotně sociální platí v západních zemích, tak nám určitě chybí desítky miliard, nejde o stovky milionů, které žádá Charita na samotnou domácí péči.
Ministerstvo tvrdí, že pojišťovny nabízely navýšení a nestačilo to?
Tak pojišťovny vlastně nenabízely úplně málo, protože oni nabízely, že přidají 250 milionů na rok 2020, vzhledem k tomu, že letos jde na domácí péči něco přes 2 miliardy, tak to navýšení není úplně zanedbatelné. Ovšem na druhou stranu celkem chápu hlasy z Charity a podobných organizací, že se tím neuhradí náklady, které s tou domácí péčí mají. Ovšem v tom je právě ten zásadní problém. Česká republika dává na celý sektor málo peněz a domácí péče je dražší, než když ti nemocní nebo nemohoucí jsou v nějakém sociálním ústavu. I ty sociální ústavy jsou málo financované, takže potom vzniká otázka, jestli je možné platit ze zdravotního pojištění takový luxus. Zní to trochu drsně, ale taková je finanční situace.
Já tomu rozumím, právě Charita stála před 30 lety u zrodu domácí zdravotní péče. Dokázal byste, Petře, připomenout, v čem je právě domácí péče výhodnější než ta nemocniční, i když mluvíme o těch vysokých částkách, které je třeba hradit?
Tak pro toho pacienta je to samozřejmě mnohem lepší i pro jeho blízké, pokud on může zůstat doma a stačí několik návštěv denně, aby se o něj ten pracovník Charity postaral třeba ve spolupráci s rodinnými příslušníky, tak to je samozřejmě daleko větší, když to tak řeknu, komfort. Ten člověk nepřijde o své sociální zázemí a může to samozřejmě vést i ke zlepšení jeho zdravotního stavu. Takže to je pochopitelné, že něco takového si žádají jak pacienti a častěji jejich rodinní příslušníci.
Co by se v budoucnu mělo dělat, aby se takovým krizím, jako je ta současná, předešlo a co by měli dělat poslanci, na které se petenti obrací?
Opravdu je třeba změnit celý ten systém, jak jsem říkal, najít desítky miliard ročně, což nebude úplně snadné. V této chvíli by snad bylo možné přidat i víc peněz, ale to je asi na jednání těch příslušných účetních, do toho my nevidíme. Ale co by mohli udělat poslanci jako operativní pomoc, tak by třeba mohli umožnit platit spoluúčast těm pacientům nebo rodinným příslušníkům, protože celá řada lidí by ráda doplatila. Nakonec, pokud jde o částku do 10 tisíc měsíčně, tak lidé jsou obvykle ochotni něco takového zaplatit. Ono to v tuto chvíli není vlastně možné, tak by určitě stálo za to zkusit. Potom je tady druhá věc, to by asi tam by asi byla potřeba nějaká větší organizační změna. On totiž český stát dává prostřednictvím na sociální péči právě o nemohoucí. Jsou to peníze z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí kolem 25 miliard korun. A tuto částku přímo dostávají ti nemohoucí či zdravotně postižení a šla by využít právě na financování té domácí péče. Ono také jde o to, že stát vlastně neví, jak příjemci těchto dávek na sociální péči s těmi 25 miliardami zacházejí. Samozřejmě mnozí z nich, možná většina, je utrácí zcela rozumně ve prospěch těch, kteří ty peníze potřebují. Často se ale i ty peníze zneužívají a není nad tím žádná kontrola. Takže pokud by došlo ke změně organizace a kontroly těchto dávek, tak by se jistě našly peníze i na domácí péči. Ale je to složitý byrokratický problém a to je v Česku vždycky tak, že hlavně všemu překáží nadbytečná byrokracie.
Uzavírá komentátor deníku Echo 24 a spolupracovník Českého rozhlasu Petr Holub. Díky za váš čas. Naschledanou.
Těšilo mě.
Zítra začíná nový školní rok. Do lavic se v 8 ráno posadí tisíce dětí a své brány po letních prázdninách otevírá například i 95 katolických škol. Nově mezi nimi bude například Gymnázium svatého Augustina v Praze. To naváže na mateřskou a základní školu, které už řád augustiniánů na Praze 4 provozuje. O církevních školách teď budeme mluvit s Petrem Jandejskem z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Pane doktore, kromě římskokatolické církve zřizují školy a školská zařízení také církve a náboženské společnosti sdružené v Ekumenické radě církví anebo Pražská židovská obec. Čím jsou vlastně církevní školy jedinečné?
No, já myslím, že určitá jedinečnost je v tom, že jsou jistou alternativou k obvyklým školám. O alternativní školy, myslím, je dneska obecně velký zájem mezi lidmi. A ta alternativnost, odlišnost může být třeba už v tom, že ty školy církevní bývají někdy menší, takže nabízí jakési jako rodinné prostředí. Ale těch důvodů by bylo samozřejmě víc.
Počty církevních škol rok od roku rostou. Vypadá to, že po nich tedy je poptávka. Může být právě tohle i známkou kvalitní veřejné služby v oblasti vzdělávání?
Tak lze to předpokládat, že ten počet církevních škol, jejich rostoucí počet, nějak jako bude souviset i s kvalitou. Já si myslím, že zatím je ovšem ještě i jakýsi předpoklad sdílený obecně v naší společnosti i sekulární společnosti, že když církve něco nabízejí, tak to zřejmě bude kvalitní. Já se s tím setkávám i u církevních sociálních služeb, o který je také velký zájem, a tak se mi zdá, že něco podobného bude platit i o školách. Zřejmě tedy lidé předpokládají, že církevní nebo křesťanské školy budou vedené seriózně, poctivě.
Jaké atributy by podle vás kvalitní církevní škola, ať jakýmkoliv zřizovaná, měla mít?
Jednak by měla mít dva důrazy. Jeden důraz položený na kvalitu vzdělávání, to znamená, že tedy tým učitelů by měl být opravdu kvalitní, dobře vyškolený ve svých oborech. A tím druhým důrazem by mělo být to prostředí, které škola vytváří. A možná právě v tomhle bodě církevní školy mají přece jenom něco navíc oproti jiným školám, které bezesporu taky mohou být kvalitní. To prostředí si myslím, že může být dané opět určené více faktory. A jedním z nich může být i to, že vlastně na té církevní škole je jakési jádro lidí, kteří se znají i odjinud, z farností, z různých společenství, a do těchto jader patří právě jak učitelé, tak vlastně mnohé rodiny, které potom své děti do škol posílají. Takže se tady vlastně vytváří jakési jako neformální společenství, které pak tu školu posouvá a táhne.
I když se množství církevních škol rok od roku zvyšuje, tak na druhou stranu si říkám, jestli přece jenom církevní školství v Česku není tak trochu považováno za druhořadé.
Jestli je církevní školství považované za druhořadé, já si myslím, že například v oblasti středního školství by to neplatilo. Tam se ukazuje, že některá církevní gymnázia prostě dosahují nejlepších výsledků v tom porovnání. Možná v jiných sektorech církevního školství by to mohlo platit, ale úplně nevím, o co bych opřel tady tu domněnku, že by mohlo být druhořadé. Tak asi bych s tím úplně nesouhlasil.
Důležitým prvkem církevních škol je orientace na celiství, rozvoj osobnosti a taky jakýsi přesah do duchovní oblasti. Na druhou stranu, respektují pedagogové na církevních školách třeba svobodu vyznání?
No, to je určitě důležitá otázka. Já předpokládám, že pedagogové na církevních školách svobodu vyznání respektují. Kde bych snad měl trochu, ne snad obavy, ale kde by bylo potřeba si dát zvlášť pozor na to respektování svobody, to by mohlo být stupeň mateřských škol, kde na jednu stranu je snaha vést děti takovým těm základním kulturně náboženským hodnotám, ale právě tady hrozí u těch nejmenších, že by jaksi jako mohlo se příliš samozřejmě brát, že všichni se budou všeho účastnit, tak tam bych asi byl obezřetný. Ale jinak naopak si myslím, že církevní školy mají prostě velký nezastupitelný úkol v předávání té široké kulturní tradice, která samozřejmě u nás je spjata s křesťanstvím, a že na tento úkol prostě nesmí rezignovat z nějakých obav, abychom někomu něco nevnucovali. Protože bez toho, aby se lidé s touto tradicí setkali, tak ani nemají možnost se vlastně buď rozhodnout pro ní nebo proti ní.
Církevní školství má mnoha set letou tradici. U nás byla přervána 40 lety komunismu. Dokázal byste, pane doktore, říct, jaké postavení, a teď myslím třeba právě co do prestiže, mají církevní školy v ostatních zemích Evropské unie?
Pokud se nemýlím, tak v Anglii jsou církevní školy velmi oblíbené. A je zcela běžné, že lidé, kteří chtějí kvalitní vzdělání pro své děti, tak je posílají na základní i střední církevní školy. Takže rozhodně Británie patří k těm zemím, ve kterých je církevní školství velmi vysoko postavené, má velmi vysokou prestiž.
Říká Petr Jandejsek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Zamýšleli jsme se nad církevním školstvím, protože zítra začíná nový školní rok. Děkuji, že jste si udělal čas pro Český rozhlas Plus a pro Vertikálu. Naschledanou.
Naschledanou.
Kardinál George Pell se rozhodl využít poslední možnosti a podá odvolání k nejvyššímu soudu. Informoval o tom Catholic News Agency s odvoláním na zdroj blízký kardinálovi. Australský soud minulý týden zamítl jeho odvolání. Pellovi v březnu prvoinstanční soud udělil trest 6 let vězení za zneužití dvou chlapců z chrámového sboru. Odvolání k nejvyššímu soudu musí kardinál podat nejpozději do 2 týdnů od rozsudku odvolacího soudu. V Číně byl vysvěcen první biskup se souhlasem papeže i čínských úřadů. Podle zpravodajského serveru BBC se tak stalo na základě loňské přelomové dohody mezi Vatikánem a Pekingem. Činnost náboženských organizací musí v komunistické Číně schválit státní úřady, což vedlo k dlouholetému sporu s Vatikánem. Loni v září ale obě strany dospěly k dohodě, která Vatikánu dává právo ovlivňovat výběr biskupů v Číně. Zvon kostela svatého Víta v Zahrádce ponese jméno Josef, na památku faráře Josefa Toufara, který v městečku působil. Kostel nemá zvon přes 40 let, peníze na něj se už sešly ve veřejné sbírce. Spolek Přátelé Zahrádky ještě potřebuje vybrat posledních asi 30 tisíc korun na úpravy ve věži. Kromě Toufara bude zvon připomínat letošních 800 let od první písemné zmínky o městečku, zbouraném kvůli stavbě přehrady Švihov.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Nejsme ničí kolonie, odmítl brazilský prezident Bolsonaro pomoc skupiny G7 v podobě 20 milionů dolarů na hašení požáru pralesa v Amazonii. Podle BBC nakonec brazilská vláda změnila názor po schůzce s guvernéry brazilských států, které jsou požáry nejvíc postiženy. Zahraniční pomoc tedy přijme za podmínky, že bude mít plnou kontrolu nad tím, jak poskytnuté prostředky využije. K apelu na ochranu amazonských pralesů se připojila také brazilská biskupská konference. A právě toto téma teď rozebereme s publicistou Františkem Kalendou. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsou současné rozsáhlé požáry amazonského pralesa tím největším ekologickým problémem Brazílie nebo potažmo vůbec Latinské Ameriky, které ji trápí?
Já bych řekl, že to je komponent toho nejdůležitějšího problému, který není zdaleka jenom brazilský, latinskoamerický, ale globální, a to je opětovně souvisící odlesňování amazonského pralesa, takže k tomu určitě velmi významně přispívá.
Brazilská biskupská konference vyzvala vlády zemí Amazonie, tedy zejména Brazílii, aby přijali opatření, aby zachránili region, který je klíčový pro ekologickou rovnováhu planety. Navrhují oni nějaké řešení?
Oni navrhují, citují okamžitá opatření v tom dokumentu a také žádají úzkou spolupráci s původními obyvateli. Nějaké konkrétní kroky se tam úplně neobjevují. Někteří jednotlivci, například kardinál Claudio Umiš nebo bývalý arcibiskup ze São Paulo, jeden z těch organizátorů toho amazonského synodu, a nebo pak také další konkrétní latinskoameričtí kardinálové arcibiskupové, tak žádali třeba právě to, aby Bolsonaro přijal tu mezinárodní pomoc, aby tedy překonal ten svůj odpor i nějaké osobní spory s prezidentem Macronem a neodmítal to, ale jinak, že by měli nějaké komplexní environmentální řešení, to se říct nedá.
Na situaci v amazonském pralese už reagoval minulou neděli na svatopetrském náměstí taky papež František. On mimo jiné řekl, tyto zelené plíce jsou životně důležité pro naši planetu. A už dávno před požáry svolal na říjen do Vatikánu biskupskou synodu o Amazonii pod titulem Amazonie, nové cesty pro církev a integrální ekologii. Co vůbec může Amazonie tedy od téhle synody čekat? A vůbec může papež a církev opravdu nějak přispět k záchraně amazonského pralesa?
Důležitá je to asi na jednu stranu vůbec ta symbolika, to jakou pozornost si tohle téma získává, a papež i katolická církev jsou přeci jenom pořád dost významní hráči. Na jejich hlase záleží v Brazílii i v celé Latinské Americe. A můžou do toho tlačit. Důležitá je i ta otázka právě spolupráce a ochrany původně obyvatelstva, které je, tak říkají, první na ráně, které je cílem celé řady destruktivních útoků ze strany lidí, kteří jsou zodpovědní za odlesňování Amazonie, takže tady katolická církev může pomoci a pomáhá už dlouhé desítky let tomu, aby je tedy chránila před tou zvůlí. No a je vidět, že přeci jenom má Bolsonaro a jeho vláda tady z téhle akce a vůbec papežových iniciativ strach, protože už formálně i neformálně někteří členové se vyjadřovali, že se jedná o nebezpečné marxistické útoky a narušení ze strany, tedy narušení suverenity Brazílie nad Amazonií, takže tady určitě jsou nějaké obavy.
Možná obavy jsou, ale na druhou stranu Bolsonaro se netají tím, že upřednostňuje rozvoj ekonomiky právě před ochranou životního prostředí. Přichází tedy papež a biskupové třeba s nějakým návrhem, jak v Brazílii bojovat s chudobou?
Neřekl bych, že přichází s nějakým jasným návrhem v tuhle dobu. Já jsem k tomu četl loni vydaný dokument, který vydala brazilská biskupská konference týkající se boje s chudobou, a pořád se tam odráží takový vnitřní rozpor, který můžeme datovat při nejmenším do dob studené války, kdy na jednu stranu část brazilských a vůbec latinskoamerických biskupů má blíže k té radikálnější teologii osvobození, která by tedy chtěla výrazně radikálnější boj s chudobou, a na druhou stranu jsou tu obavy z toho, aby církev nebyla považována právě za příliš levicovou, marxistickou, takže třeba v tomto dokumentu biskupské konference se objevují přímo prohlášení, že tady nejsme marxisté, nechceme žádná levicová opatření a nemáme s marxismem nic společného, ale tedy kritizuje extrémní nerovnosti a hromadění bohatství bez toho, aby dávala nějaké velmi konkrétní řešení. Jsou tu klasické odkazy k encyklice Rerum Novarum a k sociálnímu učení církve, takže tady bych viděl pořád jisté rozpory.
Apel brazilské biskupské konference k ochraně amazonských pralesů, tak i to jsme právě teď probrali s publicistou Františkem Kalendou. Díky vám, nashledanou.
Díky, nashledanou.
Má v dnešní době ještě vůbec cenu psaní průvodců? V době internetu, kde je všechno, včetně map a fotografií, díky kterým se můžeme procházet místy, která jsou vzdálená stovky nebo tisíce kilometrů, tak i na to se teď budu ptát nakladatele Tomáše Brandejse. Dobrý den.
Dobrý den.
Vaše nakladatelství 65. pole teď vydalo knihu nazvanou Posvátná místa světa spisovatelky, novinářky a cestovatelky Sarah Bextrové. Má tedy smysl vydávat průvodce v té knižní podobě?
Určitě má, pokud ten průvodce je zpracován jako tento. Tento průvodce je ilustrovaný, je to hodně založené na krásných ilustracích. Není to ten klasický průvodce, který nás jenom informuje, kam jít, kolik ujít a v kolik stávat, ale tady se spíše zaměřujeme na podstatu věci a je to taková inspirace pro cestování.
Pouť je zvykem u mnoha náboženství. Dokonce muslimové ji musí za život vykonat alespoň jednou, pokud toho jsou schopni. Taková Mekka přivítá ročně, myslím, 2 miliony muslimských poutníků. Ale vůbec nejvíc poutních míst je právě spojeno s křesťanskou vírou. Tato kniha je o křesťanských posvátných místech, nebo se v ní najdou i jiná místa spojená s jinými náboženstvími?
Je to průřez všemi náboženstvími nebo většinou. Kniha začíná vlastně křesťanskými poutními místy nebo posvátnými, že jo, nejsou to jenom poutě. Začíná to vlastně tou nejznámější, což je pout do Santiago de Compostela, neboli svatojakubská cesta. A jsou tam Lurdy, je tam například starý klášter na ostrově Jona, klášter svaté Kateřiny, který vlastně je na Sinajském poloostrově, a potom je to průřez všemi náboženstvími, Adamova hora, Uluru, hora Kailas a mnoho dalších.
Zjistil jste, podle jakého klíče Sarah Beckstrová vybírala ta poutní místa?
Já myslím, že ona hodně cestuje a že ta místa, která jí opravdu lezly hodně pod kůži, tak který fascinovali, tak ta tam zařadila v podstatě svobodně, ale jsou to opravdu ty největší pecky, bych tak řekl, světových náboženství.
Čím nás vlastně poutní místa tak přitahují?
Jsou to místa, která nejsou jenom krásná na pohled, ale jsou to místa, z kterých cítíme něco víc. Často jsou to místa, která ponoukají klásci nové otázky o svém já, nebo i třeba o podstatě lidské existence. A jsou spojena s něčím prostě mezi nebem a zemí. Člověk tam hledá něco hlubšího.
Čili atributy, které by takové poutní místo mělo mít, jsou nejenom to, že je tam například nějaká jiná, zvláštní, mimořádná energie, anebo se tam stal kdysi nějaký zázrak. Dá se tam ještě něco k tomu přiřadit?
Je to opravdu různé, jsou to vlastně někdy i svatyně zbudované lidmi, ale v této knihy jsou i například posvátný vodopád na ostrově Haiti, který dokonce spojuje křesťanství a místní náboženství. To znamená, něco přichází z přírody, něco od člověka a určitě je to něco, co přichází i z hůry, od Boha.
Tahle kniha dává čtenáři proniknout do celé řady náboženství. Platí to tedy bez ohledu na víru.
Cestování je samozřejmě univerzální věc a v této knize autorka říká, že vlastně ta místa jsou takovým balzámem pro duši a sálá z nich takový zvláštní klid. To znamená, člověk se tam cítí dobře bez ohledu na to, jestli je věřící nebo nevěřící, a jak jsem říkal, začíná si klást nějaké otázky a určitě to nemůže být pro ně nic špatného.
Vy jste, Tomáši, vystudovaný geograf a cestujete hodně. Máte za sebou i nějakou poutní cestu?
Zatím ne, zatím jsem byl pouze tady v kostelní Vidří u nás, což je ale také krásné místo. Kdyby ho Sarah Beckstrová znala, tak třeba by ho zařadila i do této knihy, tak třeba v nějakém dalším díle. A myslím si, že to nemusí být nějaké obrovské, prostě známé místo, stačí třeba malý kostelík někde v jižních Čechách a člověk tam může zažít v podstatě to samé, co třeba v Lurdách.
Kniha začíná svatojakubskou cestou. Je tedy samo o sobě putování k posvátnému místu nějakým způsobem očistné? Platí i to, že cesta je cíl?
Je to vyzkoušené od spousty předchůdců. Konec konců pout do Santiago de Compostela je fenomenální věc, že, která je stará už několik stovek let a tisíce poutníků to potvrzují, že je to něco očistného, něco, co člověka někam posune, takže určitě cesta je cíl. Rád bych si to sám vyzkoušel někdy.
A třeba podle knihy Posvátná místa světa od autorky Sarah Beckstrové, kterou právě teď vydalo nakladatelství 65. pole. Naším hostem byl nakladatel Tomáš Brandeis. Děkuji za váš čas. Naschledanou.
Díky za pozvání. Díky.
První část Vertikály už je ve svém finále. O čem bude debata Vertikály? Tentokrát se ponoříme do filmového světa. Nadežda Hávová se loučí a těší se na vás zase příště.
Letošní sezóna filmových festivalů pokračuje. V týdnu začala přehlídka v Benátkách, kde se do hlavní soutěže dokonce po 25 letech probojoval i český zástupce, a to film Nabarvené ptáče. Na prestižních filmových akcích, jako je ta v Cannes, Berlíně nebo Karlových Varech, lze ale kromě českých tvůrců potkat i české věřící kritiky a filmaře. Usedají mimo jiné v ekumenických porotách a vybírají nejhodnotnější filmy s duchovním přesahem. A právě duchovnu ve filmu se budeme věnovat v dnešní debatě Vertikály. Pozvání do studia přijali moderátor a metodistický kazatel Petr Vaďura.
Dobrý den.
A publicista a spoluzakladatel webu Film a spiritualita a dramaturg televize Noe Lukáš Jirsa.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Martina Pouchlá.
Vertikála.
Proč má vlastně smysl dívat se na filmy optikou věřícího diváka, či dokonce porotce, který i v kategoriích spirituálního přínosu vybírá nejlepší film a hodnotí ho?
Já bych možná se zeptal, proč má smysl se dívat na film a chtít od něj víc než pouhou zábavu na 90 až 180 minut v dnešní době. Toho věřícího diváka bych pravděpodobně dal do závorky, protože si myslím, že ten nárok na film jako na umění, to znamená, aby nám dával víc, aby nám sdělil něco o světě, může mít jakýkoliv divák. A jakéhokoliv diváka může takový film obohatit v dobrém směru. A dobrý směr podle mě znamená také křesťanský směr.
A já bych k tomu doplnil, že každé umělecké dílo, a tedy i film, obsahuje v sobě duchovní rozměr nějaký. Ale teď to myslím velmi obecně. Když film nabízí radost, bolest, smrt, zobrazuje vztahy, je tam sebepojetí člověka řešeno o lásce nebo o nenávisti, o spravedlnosti a násilí. To všechno jsou rozměry, které přece souvisí s duchovním životem člověka, o kterých všichni přemýšlíme, které v sobě máme. No a to jsou témata, která patří i do oblasti náboženství.
Nicméně tohle je kategorie, která běžně u těch filmů se nevypichuje a nehodnotí. Hodnotí se kamera, střih, herecké výkony, možná celkový dojem, ale to, že by někdo hodnotil přímo tu spirituální rovinu filmu, to se moc často nestává a slouží od toho přímo právě ty, jak už jsem zmínila, ekumenické poroty. Tak jak těžké potom je takto ten film hodnotit, když se zaměříte jenom třeba na tady tento aspekt a nikoliv na ty další řemeslné?
Na základě mých zkušeností to těžké vůbec není, protože je-li film uměleckým dílem, tak je hodnotný nejen po těch kvalitách filmařských, ale právě i po kvalitě etické nebo kvalitě toho, co nám film předává. A já jsem naopak překvapen velice pozitivně v tom smyslu, že většinou filmy, které jsou hodnoceny zpětně jako nejlepší filmy minulého roku, a teď myslím ve světovém měřítku, tak jsou z drtivé většiny filmy, které buď byly také vyhodnoceny jakožto přínosné z hlediska ekumenických porot a dostali nějakou cenu, a nedostali-li, tak by ji klidně dostat mohli. Takže já jsem spíš vždycky v tomhletom velice pozitivní a ty nejlepší filmy světové úrovně jsou zároveň i filmy velice hluboké a přínosné nejen pro křesťanského diváka.
Navíc, pokud se díváme na ty nejlepší filmy světové kinematografie, tak vidíme, že třeba Antonioni vůbec neřeší nějaké duchovní oblasti ve svých filmech. Ale to, jak je to natočeno, a to jsou ty technicistní věci, o kterých jste předtím mluvila, tak v konečném důsledku vypovídají právě o těch spirituálních rozměrech. Čili všechny ty technické věci, střih, kamera, mizanscéna, výběr hudby, způsob nasvícení a tak dále, tak pokud to dělá opravdu dobrý mistr, no tak v tom člověku vyvolávají právě tyto odezvy v jeho duši. A o to vlastně jde.
Neboli ekumenická porota samozřejmě z velké části debatuje nad zprávou, kterou nám předává ten film, jakým směrem diváka vede v jeho filozofickém, etickém uvažování, ale nutně musí probírat také právě i ty technické aspekty toho filmu, které tomuto uvažování napomáhají vlastně.
Nicméně, pokud bychom mohli si vzít nějaký jeden konkrétní příklad, tak určitě nesporně aktuálně největší filmovou událostí je teď i velmi diskutovaný film Quentina Tarantina, Tenkrát v Hollywoodu. No a právě se svým kultovním snímkem Pulp Fiction vyhrál v Cannes v 90. letech Zlatou palmu. No a i tady tento film, tím, že byl součástí hlavní přehlídky, tak ho posuzovala ekumenická porota. Dají se tedy nějaké duchovní dimenze najít i v podobné gangsterce takovéhoto rázu?
Určitě ano. Já bych tady připomněl třeba slova Václava Marhoula, autora Nabarveného ptáčete, který dobře říká, že ten jeho film není filmem válečným. Že ta druhá světová válka a dobové události, do kterých je ten příběh zasazen, jsou vlastně pouze rámem, na kterém je napnuto plátno toho smyslu. A stejně tak gangsterka, stejně tak hororový film, stejně to může být milostný příběh, to všechno jsou pouze kulisy, ve kterých se nám odehrává něco daleko podstatnějšího. Takže mě, když někdo odvypráví film nebo řekne, o jakém je tématu, tak vlastně já nikdy nemůžu říct, to mě nezajímá, protože mnohem podstatnější je, o čem to je ve skutečnosti. Ne, že jeden člověk zažije to, to a to a nakonec se mu stane něco dobrého nebo špatného, ale co je pod tím, co je uvnitř, kam ten film diváka posunuje, jaké perspektivy mu otvírá. To mě zajímá a to většinou se nedočteme v těch popiscích, o čem film je.
Nehledě na to, že i v té gangsterce se velmi často objevují takové věci, jako je téma viny, téma spravedlnosti, může to být téma vykoupení, vzkříšení. Ti filmaři většinou vám tam dávají návod, abyste si toho všimla. Najednou zazní hudba, která tam nemá co dělat. Nebo se tam najednou objeví postavy třeba z obrazu, na který se předtím dívali ti gangstři. A vy si uvědomíte, že to je celé vlastně ještě o něčem jiném, než o tom, že to je film o gangstrech.
Ekumenické poroty udělují ceny v rámci nezávislých ocenění, zatímco hlavní ceny častokrát těm tvůrcům otevírají další příležitosti, upevňují jejich pozici, pokud vyjednávají s producenty a hledají peníze pro své další počiny. Tak jaký dopad podle vašich zkušeností a podle vašeho názoru má, je-li film oceněn z hlediska toho duchovního přínosu? Ať už je to ocenění od ekumenické poroty jako takové, nebo i třeba recenze od nějakého tvůrce, který nad tím smýšlí tady tímto způsobem?
Většina lidí vůbec neví, že existují ekumenické poroty. Ale pokud se to dozvědí, anebo pokud jsou to lidé, kteří se pohybují v oblasti filmového umění, tak je tam pro ně vždycky signál, pozor, tenhle ten film stojí za pozornost. Tím bych se měl zabývat, protože ten film bude pravděpodobně inspirovat v jiných oblastech, než je právě ten první plán. To znamená, že tam může být velká inspirace například ve vztazích, mezigeneračních problémech, v civilizačních otázkách a tedy a tedy. To duchovno nemusí vůbec souviset, a to už jsme tady řekli, s náboženstvím nebo s něčím takovým. Spiritualita je i nenáboženská a velmi často ekumenické poroty právě oceňují filmy, které vůbec s náboženstvím nemají nic společného, ale ve kterých se objevuje zvláštním způsobem lidskost. Něco důležitého o člověku, o jeho vztazích, o přesahu lidského života. A v tomhle směru ty filmy, které oceňují ekumenické poroty, opravdu bývají inspirativní.
Já bych navázal dvěma poznámkami. Jednou to, že vždycky vlastně v rámci té poroty se účastníci musí dohodnout, anebo potom je ta debata nad tím velice vážná, jestli chtějí ocenit film právě, který ukazuje jednoznačně k té vertikále a je teda vlastně, řekněme, spirituální nebo duchovní, anebo chtějí ocenit film, který zůstává na té horizontále, ale řeší vztahy k druhým lidem, vztahy odpovědnosti člověka třeba k národu nebo k přírodě a podobně. Ani jedno není špatně, obě dvě ty dimenze ekumenické poroty vlastně řeší. Můžu to uvést i vlastně na takovém příkladě, že nejoceňovanějším filmařem ekumenických porot za těch 35 let, možná 40 let působení na různých filmových festivalech je britský, vlastně velice levicový režisér Ken Loach, který na první pohled v těch filmech nemá žádnou vertikálu. On tam má jenom tu horizontálu, ale horizontálu odpovědnosti, starosti o chudé, starosti o ty, kteří nemají hlas ve společnosti, kteří jsou upozadňováni a tak dále. Na druhé straně tím druhým nejoceňovanějším je Křištof Zanussi, který i v dobách komunismu natáčel filmy, které jasně obsahovaly vertikálu. Třeba, že ne, třeba přiznaně křesťanskou, ale vždy tam byl takový filozofický osten nebo filozofická rovina zcela jasně přítomná. Druhá poznámka je, že třeba já jako divák, ještě než jsem se stal aktivní na poli těch ekumenických porod, tak jsem si sám vybíral filmy třeba v rámci festivalů, také podle toho, jestli nezískali cenu ekumenické porody, protože jsem věděl, že to je film, který mě něčím zaujme. Nemusí se mi třeba jako úplně líbit, ale určitě bude inspirativní.
Filmy a duchovno, to je téma dnešní debaty Vertikály. Na stříbrné plátno se symbolicky vydáváme se dvěma věřícími publicisty a moderátory, s metodistickým kazatelem Petrem Vaďurou a spoluzakladatelem webu Film a spiritualita Lukášem Jirsou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Otevřeně se ke své křesťanské víře hlásí i mnohé postavy filmového průmyslu. Z těch českých je to režisér Jiří Strach, z těch světových například Mel Gibson nebo herci Denzel Washington nebo Martin Sheen. Propisuje se podle vás nutně víra toho, kterého tvůrce, také do jeho tvorby?
Já si myslím, že nutně ne. Že tam vždycky záleží na tom, jestli ten režisér je skutečný umělec, jestli to je dobrý režisér. A paradoxně, zvlášť třeba v naší české kinematografii, nejlepší filmy, duchovní filmy, spirituální filmy točili lidé, kteří se nepřiznávali otevřeně ke své víře. František Vláčil nebo Ewald Schorm, ten se prohlašoval za agnostika. Přitom to jsou filmy, které jsou nesmírně hluboké a spirituální. Vedle toho třeba zmíněný Mel Gibson se svým umučením Krista, tam já už třeba dávám otázku, jestli to není kontraproduktivní, jeho víra. Možná, že kdyby nebyl katolicky věřící, že by ten film natočil mnohem lépe. Vzpomeňme na Pasoliniho Evangelium podle Matouše. Pasolini byl komunista, pravděpodobně tedy i katolík, protože v Itálii se tyto dvě role jaksi nevylučují. Ale určitě netočil propagandistický film a je to znát, to je veliké dílo.
Jak na to pohlížíte vy, pane Jirso?
Naprosto souhlasím s Petrem Vaďurou. Ve světovém kontextu mě napadá řada tvůrců, kteří se ke křesťanství nijak nehlásí, nebo naopak i jaksi popírají souvislost své kinematografie s křesťanskými hodnotami, jako jsou třeba belgičtí bratři Dardenové. Ovšem, například u této dvojice je to tak, že jejich tatínek ještě před 10 lety ve svých 85 letech byl aktivní ve farním životě a v charitě a oni se odklonili od svého katolictví někdy během puberty, kdy zároveň začali číst Dostojevského a to svoje katolictví, bych řekl, poněkud anonymizovali, ale v jádru ty jejich filmy zůstávají křesťanské, ale tady zase se dostáváme na tenký led, protože je otázka, co je křesťanský film. Křesťanský film určitě není snímek, který by musel vyprávět příběh nějaké biblické postavy, nebo který by musel vzniknout jako v produkci třeba, nebo byl zaplacen nějakými křesťany, protože to většinou dopadá špatně, což vidíme na různých evangelikálních amerických filmech, které naštěstí snad ani v našem prostředí příliš nerezonují.
Ještě u těch bratří Dardenů, tam pokud vím, oni mají velké vzdělání filozofické. To jsou lidé, kteří skutečně mají v sobě poklad lidského vědění a poznání. A to na těch filmech taky poznáte. Poznáte, jestli režisér je nevzdělaný a jenom prostě točí filmy. A nebo jestli to je režisér, který něco ví, něco si prožil, něco poznal a to v těch filmech se prostě odráží.
Třeba filmový festival v Cannes je nejmedializovanější událostí po olympijských hrách na světě. A co z něj většina lidí registruje, červený koberec, po kterém se procházejí nádherné ženy a mužní muži, hvězdy kinematografie světové. Ovšem ti diváci pak už nevidí, co se odehrává v tom sále. Když se zhasnou ta světla, tak tito světoví herci tam představují snímky, které jsou právě o těch tématech, o kterých my tady hovoříme a které pokládáme za důležitá, ta témata. A navíc ještě pak, kdyby se třeba podívali ty diváci na tiskové konference, tak tam se v podstatě o ničem jiném nehovoří, než o takto závažných tématech. A hvězdy, ať už herecké nebo režijní, na těch tiskových konferencích vlastně mluví o velice vážných věcech. To jsou filmy, které jsou velice vzdálené nějaké kategorii křesťanské nebo nekřesťanské, ale vypovídá to něco o hodnotách lidských. A jakmile řekneme lidské hodnoty, tak k tomu už se samozřejmě ti tvůrci znají. Ovšem z mého pohledu, co je lidská hodnota, která by byla proti křesťanské hodnotě a naopak. Jo, tam já mezi to vlastně kladu rovnítko a pravděpodobně, kdyby tam nebyl Osten z jejich strany nějaký protikatolický, jako je u Pedra Almodovara například, zcela pochopitelný ovšem, tak vlastně by to rovnítko tam pravděpodobně byli ochotni dát i mnozí z nich.
Nicméně přece jenom bych ráda zůstala u té otázky, co to vlastně je ten křesťanský film, nebo když se řekne křesťanský film, tak vlastně co pod tím rozumět. Vy jste lehce se o to opřel, pane Jirso, ale můžeme to třeba rozvést, co pod tím chápete vy, dnešní hosté. Pane Vaďuro, vy to chápete jak?
Křesťanský je možná adjektivum, které bych nepoužíval vůbec, protože kolik je křesťanů na světě, jak se liší od sebe. Křesťané mohou být fašisté, mohou to být levičáci, mohou to být lidé hluboci i mělcí. To je kategorie, která nevypovídá vůbec nic. Pokud bychom mluvili o křesťanské věrouce, tak tam už bychom se možná dostali zase na hranu nějaké propagandy, kdyby si třeba církve točily nějaké svoje filmy, kterými by chtěli něco o sobě nebo o své víře říkat. A jsem moc rád, že tohleto církve nedělají. Zkušenost máme s propagandistickými filmy třeba z komunistické strany. O bolševické revoluci víme nejvíc díky Eisensteinovým 9 dnům, které otřásly světem. Což je skvělý filmařský film, ale je to propaganda a je to vlastně lživý film. I když vnitřně pravdivý v tom směru, že možná tenkrát on tomu věřil. Takže já bych se zbavil tady těchto nálepek a spíš bych mluvil o filmech, které zobrazují důležitá témata, které vypovídají o hloubce lidského života, které dokáží postihnout pravdu, skutečnost, život takový, jaký je. A automaticky to sebou nese potom ty rozměry a ta témata, která přináší křesťanství. Protože křesťanství přece není jen o tom, jestli člověk půjde do nebe nebo do pekla. Ale křesťanství pojednává o kvalitním lidském životě, o kvalitních vztazích. O tom, aby člověk uměl naložit se svým zlem, se svými démony, s tím vším, co ho samotného obtěžuje. Jak se má vyrovnat se svou vinou, co má udělat s tím, když ublíží druhému člověku. No to jsou přece všecko témata filmová. Tak v tomto směru si myslím, že je dobré, když budeme uvažovat právě ne o křesťanských filmech, ale o filmech se spirituálním nádechem nebo rozměrem, něco takového. A já mám příklad, to je Zeffirelliho film o Františku z Assisi, Bratr slunce, sestra luna, který je natočen určitě s velmi jako dobrým záměrem, ale vyjde z toho kýč. Protože ta nádherná louka plná květin a ten radostný František a ten to sluníčko a ten optimismus a ta krása se nakonec ukáže, že to je nějaké pozlátko, nějaká kulisa, která o tom Františkovi neřekne, ale vůbec nic. Naproti tomu v roce 1966 natočila italská režisérka Liliana Cavani film František z Assisi, který je černobílý, samé bláto, až člověk skoro cítí ten smrad, který z toho filmu na nás jde. A myslím si, že je mnohem, mnohem pravdivější. A o míře křesťanskosti bych tady asi zase nemluvil, protože co to je? Tak spíš o míře pravdivosti.
Ekumenické poruty filmových festivalů, snímky s duchovním přesahem, věřící filmaři i to, že neexistuje něco jako křesťanský film. O tom se bavíme v dnešní debatě Vertikály s Petrem Vaďurou a Lukášem Jirsou.
Vertikála.
My se potkáváme v období, na které připadají 2 výročí, které se tak trošilinku pojí k našemu tématu. V srpnu oslavil 40 let od své premiéry film Život Briana a autoři tady této komedie, tvůrčí se skupení Monty Python, oslaví v říjnu 50 let svého fungování. Nicméně v době vzniku byl film zakázaný v mnoha zemích, včetně Norska, v katolickém Irsku dokonce 8 let a reakce na něj z strany církví byly velmi bouřlivé. Jak teď reflektujete tady tento počin, včetně toho, co způsobil ve své době?
Já Život Briana od svého prvního zhlédnutí tohoto filmu reflektuji pouze pozitivně. Stejně tak je v podstatě reflektován dneska už ostatními lidmi v rámci i mimo církev. A ta doba se naštěstí změnila. Ono nemusíme hovořit o filmu Život Briana před 40 lety. Na konci 80. let podobný osud odmítání potkalo třeba poslední pokušení Krista Martina Scorseseho. Dneska už vám i nejvyšší lidé ve Vatikánu řeknou, že s tím filmem nemají žádný problém a že církev s posledním pokušením Krista nemá žádný problém. A řeknou vám to na kameru. Paradoxně vám neřeknou na kameru, že se jim líbil třeba seriál Mladý papež. Protože to je asi ještě moc brzy na to dávat v uvozovkách požehnání takovému kontroverznímu seriálu, ale církev se naštěstí v tomto už hodně posunula. Vatikán jako takový už dávno nevydává žádná nedoporučující vyjádření vůči nějakým filmům, spíše naopak ta doporučující, což je vždycky lepší cesta, spíše nějaký film podpořit, než o nějakém říkat, že je špatný, protože to je vždycky jenom reklama.
U toho Života Briana je totiž úžasné i to, že on si nedělá vůbec legraci z Pána Boha a z víry. On si dělá legraci z těch patologií, které jsou i v církvi, i v každém náboženství, ať už je to židovství nebo křesťanství. Skvěle se používají ty scény v kázání v kostele, protože to je opravdu trefné. A myslím si, že pro církev je jenom prospěšné, když se směje sama sobě. Samozřejmě, pak jsou filmy, které urážejí Pána Boha nebo víru. Český režisér Švankmajer natočil film Lukáši Pomozmi.
Šílení,
kde je opravdu rouhání velké. Já osobně s tím mám problém. No ale to je můj problém, nemusím se na to koukat a éra zakazování, to snad už je dávno za námi. A ještě ty jsi tady jmenoval toho Scorseseho. To je přece film, který je ohromným apokryfem, ohromným promýšlením toho, co by bylo kdyby. A to snad je na místě takto uvažovat.
Už od 70. let nám vatikánské dokumenty věnující se médiím říkají, že je na místě filmy posuzovat s kritickým odstupem, neodsuzovat, ale používat kritický rozum a v tomto směru o nich uvažovat. Žádné zákazy už se naštěstí dlouhá léta nekonají.
Pojďme se tady od těch zákazů posunout k doporučením, protože v roce 1995 ke 100. výročí kinematografie vydal právě Vatikán seznam nejlepších filmů, dle tedy jeho úsudku. Kdybyste měli vy sami vybrat nejlepší snímky dnes, a mám tedy na mysli i filmy, nebo respektive především ty filmy, které jsou zajímavé i z toho duchovního hlediska, mají ty kvality, o kterých jsme tady v uplynulých minutách hovořili, tak které by to byly?
Tak já jsem se díval do toho vatikánského seznamu už dávno, tak teď jsem si to připomněl. Celý bych ho podepsal, protože tam jsou skvělé filmy. Doplnil bych třeba dokument. Myslím si, že to je škoda, že dokumenty jsou mimo pozornost. Claude Lanzmann, Shoah. Spousta dalších skvělých dokumentů, které určitě mají duchovní přesahy. Chybí nám animovaný film, možná i v těchto seznamech, protože v animovaném filmu vznikají skvělé věci. Vzpomeňte třeba jenom na našeho Jiřího Trnku a jeho ruku. To je podobenství, které je stále platné a možná stále aktuálnější. Možná, že mi tam chybí komedie taky, protože komedie mají také duchovní rozměr a umět se vysmát sám sobě, to je přece obrovské osvobozující umění, které mimochodem Češi docela dobře zvládali před lety. Teď už se jim to tolik nedaří. No a když byste se mě ptala na filmy, které bych doporučil, tak já bych asi obrátil naši pozornost ke kinematografiím, které nejsou tak známé. Kinematografii japonskou, nebo korejskou, nebo arabskou v současné době. Neznám duchovnější filmy, než je Ostrov Kenneta Shindoa, nebo filmy Jafara Panahiho, nebo Barvaráje, Majida Majidiho. To jsou přece nádherné věci, které jsou třeba z islámského prostředí a zobrazují víru v Boha na základě prostě islámského náboženství. Je to obrovská inspirace.
Já bych vzpomněl na snímky Terence Malika, zvláště na jeho Strom života z roku 2011, který je v podstatě křesťanským filmem a teď teda popírám vše, co jsem doteď řekl, protože to není křesťanský film ve smyslu toho, tak a teďka tady vám ukážu, jak se máme mít rádi a jak potom, jak byl Pán Ježíš vzkříšen a podobně, ale je to o těch jaksi největších strastech i radostech lidského života a je to v podstatě přepis Joba do poloviny 20. století. A já doufám, protože tento film patří mezi ty složitější, které, když bychom promítli bez úvodu nebo bez nějakého v uvozovkách varování širšímu publiku, tak může být mírně řečeno zmateno, ale musím říct, že mám velkou naději, že nejnovější film Terence Malika, který se jmenuje Skrytý život, otevře křesťanským divákům bránu k dílu tohoto režiséra, protože on natočil film, který je vlastně biografií blahoslaveného France Jägerstättera, tak doufám, že to přitáhne pozornost křesťanského publika. Do kin by měl přijít nějak z kraje příštího roku do českých kin. Zde se vlastně v tomto snímku se bude snoubit jak ta kvalita, tak ta zvěst, kterou věřící lidé zcela správně očekávají.
A s nabídkou konkrétních filmů, tvůrců nebo i světových kinematografií, které stojí za zhlédnutí, vrcholí i dnešní debata Vertikály. Diskutovali filmoví publicisté z křesťanského prostředí Petr Vaďura a Lukáš Jirsa. Děkuju, že jste si našli čas a přijali pozvání.
Naschledanou.
Děkujeme za pozvání, naschledanou.
Podnětný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu Martina Pouchlá.